97 ir 8 FM. FM. Visada smagiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S, laida saugusiam šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas. Ir šiandien laidos svečias ir dalyvis, žmogus, kurį labai seniai svajojau, kad jis bus laidoje, radio studijoje ir vieną kartą svajonė išsipildė. Alvydas Medalinskas, politologas, Ukrainos ekspertas, Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas ir, kas labai svarbu mano galvo irgi pažymėti, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Sveiki, Alvydai.
Labdien.
Malonu Jūs matyti.
Man irgi malonu.
Prieš laidą, iš tikrųjų, klausimų yra labai daug, bet nu, tikiuos, kad mes bent dalį jūs atsakysit, spėsim. Prieš laidą pasakėt, karas labai, turi labai daug veidų. Koks dabar tas Ukrainos veidas, turint galvoje Rusijos karą prieš Ukrainą?
Vėlgi labai daug veidų. Iš tikrųjų, karas padaro žmonių gyvenimą tarsi kažkokį baisų siurrealistinį paveikslą, kuriame tai, kas buvo anksčiau realybė, tampa nerealybė arba laikinai nerealybė. Tai, kas atrodė visiškai neįmanoma, tampa žmonių realybė. Šitam paveiksle yra įvairių spalvų. Yra labai tamsių, nes karas nusineša žmonių gyvybės. Karas luošina žmonės, fiziškai luošina, morališkai. Karas daužo žmonių gyvenimus. Kita vertus, kai karas trunka 2 metus, akivaizdu, kad gyvenimas nesustoja. Vadinasi, karo metu, kai manęs kartais klausia, ar kaip čia parduotuvės, kavinės, ten įstaigos, kaip veikia, ar ką, sakau, karo metu veikia teatrai. Pavyzdžiui, aš teatrą labai mėgstu, spektaklius, karo metu veikia teatrai. Ten, kur bombos ir raketos gali labai arti priskristi, arba dažnai, arba jo labiau yra apšaudimo galimybės, reiškia, ir kokiam nors reaktyvinim sistemom, tai ten, pavyzdžiui, Chersone, teatras nusileidžia į požemius. Ir salė yra tuščia, o požemį vyksta teatras.
Na, jums tenka bendrauti tiesiogiai ir su kariais fronte, ir su Ukrainos pareigūnais, aukšto rango kariškiais.
Ir su kultūros žmonėm.
Ir su kultūros žmonėm.
Taip.
Žodžiu, visas spektras žmonių, su kuriais jūs bendraujat, kokios vat šiandien yra jų nuotaikos?
Vėlgi įvairios. Ta prasme, aišku, visi labai norėtų sulaukti taikos. Bet labai mažai norėtų sulaukti taikos Putino sąlygom. Ta prasme, tie, kurie jau, kaip sako, ar Ukraina pavargo. Ukraina pavargo nuo karo, bet tikrai nepavargo tie, kad priimtų tas Putino sąlygas. Ar gal tik tai dalis kokia nors yra pasirengus tas Putino sąlygas priimti. Pavyzdžiui, kalbant apie tų teritorijų aneksiją, kurias Putinas jau padarė, reiškia, ne tik tai Krymas ir Donbasas, bet taip pat Zaporižės rytis, kurie valdo, reiškia, Chersono rytis, kurie Rusija kupuoja ir kur dabar darys, reiškia, tuos prezidento rinkimus. Toliau jau žmonių nuomonė skiriasi, ar galima kažkokių tai daryti kompromisų, ta prasme, pavyzdžiui, dalį teritorijos tik tai palikti Putinui, kad jis jau ten, kaip tas Libinas, reiškia, suvalgytų ir nurimtų, kiti sako, ne, tokie dalykai nebus, nes jeigu tik dalį teritorijos duosi jam atsikasti, tai jis vis tiek norės daugiau atsikasti. Ir panašiai. Ir aišku, labai daug optimizmo nėra, ypatingai pastaruoju metu. Anksčiau buvo tas optimizmas, kuris buvo ir vakaruose, kai po Charkivo, Chersono, reiškia, operacijos, vėliau to optimizmo sumažėjo, sakyčiau taip, aiškokai sumažėjo. Bet vėlgi žmonės supranta, kodėl sumažėjo. Ir čia iš tikrųjų aš labai sakau vakarų partneriam, jūs atsipeikėkite, jūs pagalvokite apie savo pažadus, kurie paskui neįgyvendinami. Jūs pagalvokite apie savo pareiškimus, nes popsas, kuris gali būti politikoje vienos ar kitos šalies, ar kokios partijų rėtynės, muštynės. Tai čia yra tos šalies reikalas, tai yra pagaliau, nu, gal kam nors nepriimtina, nu, dėja, man irgi tas nelabai taip maloniai skamba, bet tai yra politinio gyvenimo realybė prieš kokius nors rinkimus ar dar tokie gražus pareiškimai, gražios kalbos. Bet Ukraino yra realybė. Ir ta realybė yra baisi, ir klausimas yra toksai, jeigu jūs pažadėjo tiek ir tiek ginkluotis, o atvyksta 5 kart mažiau, arba dar to ginkluotėje atvyksta kokios nors neveikiančios karinės technikos, arba ta ginkluotė vėluoja terminais, ar dar. Taigi kiekvienas šitas veiksnys reiškia papildomą žmonių gyvybės. Jeigu mes kalbam apie priešraketinę techniką, tai tai reiškia žmonių ir taikių žmonių gyvybės, kurie miestuose. Nes galbūt tada, aišku, labai visi dėkingi ir už Patriot sistemas, ir už, reiškia, amerikiečiams, ir visiems kitiems, kurie teikia amerikiečių tas sistemas, ir Airiso sistemas, vokiečiam, aš turiu jau tų miestų, gyventojai, kur tikrai aiškėja, kad tos raketos yra numušamos, aišku, ne visos, bet visi puikiai supranta, kad joms irgi reikia raketų. Tai jeigu atsiranda stoka artilerijos vidinių fronte, ar atsiranda stoka raketų, kad jas numušti, reiškia, rusiškas tas raketas, tai akivaizdu, kad tai reiškia, kad auga žmonių pasiimtų. Karas pasiėmė papildomą žmonių gyvybės.
Zelenskis pasakė, 31 tūkstantis žuvo Ukrainos karių. Kaip jūs vertinat šitą
Aš nenoriu komentuoti jokių skaičių. Aš tik noriu pasakyti, kad šitas karas, gerai, įvertinkim taip, kad rusų bent jau tada Ukraina sako, kad nusinešė 300 ar kiek ten 400 tūkstančių gyvybių. Aš tik noriu pasakyti, kad šitas karas yra nusinešęs ne vieną 100 000 gyvybių. Ir kai aš tą sakau, aš kalbu ne tik apie Rusijos kareivių gyvybės. Ir tame tarp yra jo labiau suluošintus kare žmonės. Pavyzdžiui, labai daug aukų Ukraina turėjo per Bachmuto operaciją gynimo ir per tą vadinamąjį vasaros kontrpuolimą, kurio Ukrainos karinė vadovybė, tas pats generolas Zalužny, nenorėjo daryti arba nelabai norėjo daryti, ne dėl to, kad nenorėtų to daryti, o dėl to, kad Ukraina negavo tos karinės pagalbos, kad generolo Zalužno, jo aplinkos nuomonė, būtų galima daryti efektyvų puolimą. Ir tada pagalvokim, minų laukai, užtvaros, galingos užtvaros stovi. Ukraina gauna prieš tą vadinamąjį kontrpuolimą 15% išminavimo technikos. Ir reikia eiti minų laukais ir arba žūti, arba sprogti, susiluošinti, ta prasme, kad būtų suluošinti nuo tų minų. Ukraina negavo, aišku, ne tik atnaikintuvo F-16, bet negavo toliašaudžių raketų, kuriam galėtų naikinti arsenalus Rusijos užnugorėje. Gavo pusę žadėto šarvuotos technikos, pusę žadėtų artilerijos vedinių ir panašiai. Šarvuota vakarų technika, kuri atsiusta, pradėjo degti fronte. Tas nelabai patiko kai kuriems vakaruose ir sakė, nu, negerai, kad denka ten Leopardai, Bradley ar dar kas nors.
Patraukit
į šoną, gal jie nelabai jums čia reikalingi, ta prasme, šitame tape karo, gal kažką kitą. Ir akivaizdu, kad žuvo labai daug žmonių. Tai aš, nu, nenoriu komentuoti prezidento žodžių, prezidentas gal daugiau žino, aš tiesiog matau dar vieną dalyką, kapinės. Štai kapinės Ukrainoje man yra rodiklis, kiek iš tikrųjų žuvo Ukrainos
ir tas žmonių. Baisus karo veidas.
Ir kapinių veidas, net važiuojant per mažas gyvenvietės, kur mažose kapinėse kokie 10, 20, 30 vėliavų. Tai kaip paskaičiuoju, kiek tokių gyvenviečių, kiek didelių miestų, tokių kaip Dniepras, Charkivas, Odesa ir kiti, tai suprantu, kad aukų tikrai yra.
Aš turiu sustabdyti šiek tiek pertraukėlę, paskelbti klausytojams. Primenu, kad Alvydas Medalinskas šiandien laidos svečias, žmogus, kuris visą mėnesį išgyveno okupuotoje teritorijoje karo pradžioje. Ir mes girdėjom jo reportažus tiesiogiai ir jie buvo labai svarbus. Ir jam pavyko ištrūkti iš Berdensko tuo metu. Ir aš tai pagalvoju, Dieve, tam žmogui padėk tik ištrūkti, nes jo ieško Rusijos saugumas.
Gal Dievas dabar, ir padėjo?
Dabar pertrauka.
Čia radio stotis RS2.
Šiaulių radijas.
Visada bendraujantiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi politika su ženklu S. Šiandien laidos svečias ir dalyvis Alvydas Medalinskas, Ukrainos ekspertas, politologas, dėstytojas ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Ir kalbame mes, aišku, apie Ukrainą ir paskui kalbėsim apie Lietuvą. Avdijivkos praradimas Ukrainai reiškia fronto pralaužimą ir galimybę Rusijai judėti pirmin Ukrainos teritorijoje?
Ne. Avdijivkos praradimas dar nereiškia fronto pralaužimo. Kaip ir Marijinkos praradimas nereiškia fronto pralaužimo. Bet tai reiškia pakankamai svarbių strateginių, gerai įtvirtintų pozicijų praradimą. Ir tada kitas klausimas, kad tos įtvirtinimai, tos pozicijos, gynybos linijos turi būti padarytos šalia. Tai štai šia prasme man gal truputį daugiau nerimo kelia ne pats Avdijivkos praradimas, nors aš suprantu, kad tokių labai gerai įtvirtintų, reiškia, miestų praradimas yra, nu, labai nemalonus, ta prasme, karo metu. Net jeigu jos pilnai sugriauna ir sako, kad ten nieko nėra. Bet kaip sugebama toliau laikytis? Nes jeigu sugebama toliau laikytis už kitose gyvenvietėse, tai yra suprantama, kad yra pastatyta gynybos linija. Tai štai man, aš labai įdėmiai stebiu kiekvienos gyvenvietės paėmimą už Avdijivkos, Marijinkos, Bachmuto ribų, nes man tai parodo, jeigu gyvenvietės yra prarandamos, reiškia gynybos linija tenai nesuveikia, arba jo ten nebuvo pastatyta. Nes tai yra, aišku, karinė paslaptis, kur gynybos linijos. O kadangi taip jau gavos, kad aš per pastaruosius, nu ne per pastaruosius, bet iki 22 metų, ar 24 dienos, kažkur nepilnus 7 metus praleidau Donbase, nepastoviai, atvykdamas, išvykdamas, bet vis dėlto Mariupolis buvo pagrindinis miestas, kuriame gyvenau, to prasme, nuomavau būtą ir važinėjau po visą Donbasą, tai aš Donbasą, kaip pasakoma, miesto pavadinimas ar miestelio, aš jį matau akise. Ir aš žinau, net įsivaizduoju reliefą, kaip atrodo, aš įsivaizduoju, kokie namai kur stovi, kur dar kas nors. Ir kai man pasako, pavyzdžiui, žodį, kad yra, jeigu apie Marijinkos krypį sakoma, pobėda, reiškiasi, mieste gyvenvietė krito. Ar dar atsirado tose šachtose ir aš suprantu, kur yra jau pajudėta ir prie ko yra priartėta. Jeigu dabar man sako, kad Lastočkino ar Stepovė gyvenvietė yra paimtos, už tos aš suprantu, kad ten, vadinasi, įtvirtinimo linijos nebuvo, kad kitur. Ir čia, šia prasme, klausimas bus, jeigu pradės kai kurios gyvenvietės kristi, tai reiškia, tenai gynybos linija nebuvo pastatyta arba buvo pastatyta silpna. Tai čia yra dalykas, kurio aš nežinau, kiek rusų kokia žvalgyba turi, nes, kaip sakau, čia yra karinė paslaptis pakankamai, bet aš manau, štai šita žinia gal rusams irgi siunčiama yra ir jie patys žiūri ir stebi tą dalyką, suvokti, kur toliau gali būti gynybos linijos, kiek galima toliau judėti. Ir štai tada iš tikrųjų tampa situacija, kad jeigu tų gyvenviečių vieną po kitos kur nors pasipils, tai nebūtinai, kad stambus centras. Tai akivaizdu, kur yra judama. Nu, aišku, žemėlapį mes matom tą Deep State ar dar kur nors yra pajudėta Rusijos kariuomenės. Tai ne, dabar mes jokio fronto pralaužimą tikrai negalim kalbėti, bet apie ką mes galim kalbėti ir apie ką reikia kalbėti ir apie ką ir Paryžiui buvo kalbėta pagaliau vakarų šalių vadovų sukvietus prezidentui Makronui. Nu, tai yra apie tą absoliučiai vėl, absoliučiai surrealistinę situaciją. Arba, sakyčiau, netgi man kartais tokie bjaurė realybė šau primenančią situaciją. Kai vakarai supranta, kad Ukrainos atsargos senka, reiškia gilų susirūpinimą kur nors žiniasklaidoje, ar dar kur nors viešoje erdvėje, štai mes suprantame. Ir ta toksai rūpestis, toksai tarsi žiūrinti kokį nors televizijos ekraną realybė šau.
Kompiuterinė žaidimą, ar ne?
O įdomu, kiek jie atsilaikys? A, mėnesį atsilaikė, žiūrėk, mėnesį atsilaikė. O du mėnesius ar atsilaikys? Nu, žiūrėk, ir du atsilaikė. O gal tris atsilaikė? Nu, matai, kaip gerai reiškia. Ir ta toksai suvokimas, tai jūs atsilaikykite. O mes tada pasižiūrėsim ir gal mes ateisim dar jums, vat, sukaupsim pagalbą ir ateisim. Tai štai vakar įvyko lūžis ir tą mes turim akcentų, ne vakar, už vakar jau dabar, dienos eina. Įvyko lūžis šitam sutikime, kurį Makronas prezidentas sukvietė. Ir jeigu tikrai bus 800 tūkstančių artilerijos sviedinių sugeneruota per keletą savaičių į Ukrainos frontą, jeigu tai vėl nebus koks tuščias pažadas, tai tas dalykas gali tikrai stipriai stabilizuoti, reiškiasi, ta prasme, fronte
situaciją. Mes kalbam apie tai, kad pats Makronas, prancūzijos prezident, buvo prieš, kad Europos Sąjunga pirktų iš trečiųjų šalių sviedinius.
Čia labai teisinga pastaba ir čia iš tikrųjų aš vis dabar žiūriu, kaip viešo erdvė reaguosi šitą labai tokį, sakyčiau, dviprasmišką tą situaciją, žvelgiant į pačio prezidento Makrono žingsnius. Nes taip, jis sukaitė tą formą, tai yra labai gerai, bet iš tikrųjų, tai kiekvienas jam gali bakstelėti ir sakyti, tai palauk, taigi to forumo, taigi pats prieš tarvai, kad mes pirktume. Tai iki to forumo mes įsidėjom, ir dar ten tam forume buvo skaita, dar kita mintis prezidento Makrono. Aš sako, supratau, kad Europos karinė pramonė yra nepaigi pagaminti 1 milijoną. Tai palauk, tai jeigu tu supratai, kad nepaigi, tai kokio, kodėl tu blokavai? Nes aš suprantu, kodėl jis blokavo pradžioje. Jis norėjo, kad tie sviediniai būtų užperkami Prancūzijoje ar kitos Europos valstybės ir tas iš tikrųjų yra pakankamai suprantamas požiūris nacionalinių valstybių. Bet jeigu tu supranti, kad tai yra neįmanoma įgyvendinti, o Ukrainai tai yra egzistencinis klausimas ir galbūt labai svarbus klausimas, kalbant apie Europos saugumą, nes jeigu Ukrainoje pralaužia situaciją, tai klausimas yra, ar Europa yra pati likusi Europa, yra pasiruošusi galimai Rusijos atakai. Tai jeigu tu visą šitą supratai anksčiau, tai kodėl tu prieštaravai tokiam dalykui. Tai gerai, čia vėlgi, kaip dažnai kalbama, vakarai įvertina po truputį pamokas, praeina va 2 metai, tada sako, taip, mes čia klydome. Tai gerai, užrašykim tą, kad buvo klysta ir dabar, kad bus viskas gerai.
Juolab, kad Prancūzija, šiaip šnekant, tai pakankamai nedaug remia Ukrainą. Kalbam apie visokeriopą paramą. Čia Vokietija iš tikrųjų tą visą krūvį dabar neša. Ar teisingai sakau?
Taip, iš tikrųjų, nepaisant tos visos kritikos Vokietijai, kurios tikrai būta ir dabar dar yra, pavyzdžiui, dėl to, kad Vokietija neteikia tų Taurus, reiškiasi, toliašaudžių tų raketų ir tų sistemų. Bet Vokietija, iš tikrųjų, kalbant apie tiekėjus, ir čia prašymės visiškai suprantu vokiečių politikus, kurie sako, palauk, mes labai stipriai pakeitėm požiūrį. Prisiminkim pačią karo pradžią. Kyla karo pradžia ir pasaulis sunerimės, reiškia, prieš 2 metus. Vasarį 24-22 metų, kad čia tokie dalykai įvyko, beje, prieš tai ėjo tam tikrą karinę pagalbą, bet tokia nežymi. Džiavelinai, enlavai, tokie prieš tankus nuo pėties sistemos, kur čia su tokia Rusija pakovos. Bet Ukraina parodė stebuklą ir pasirodo, su vien su tokiom sistemom buvo galima stabdyti prie Kijevo Rusijos veržimasi. Bet kai jau paskui vėl vakarai atsipeikėjo, kad gal teikti tą ginkluotę, aš tiesą pats važiavau į Kijevą sausio pabaigoje 22 metų, norėdamas pakalbėti su NATO diplomatas, kodėl buvo sustabdyta ta ginkluotė tiekimas, nes buvo toks momentas, buvo sustabdyta ginkluotė tiekimas, vakarai suprato, kad reiškia Rusija pradės karą prieš Ukrainą ir sustabdė ginkluotę, galvodama, kad Ukraina kris per 5-7 dienas. Taigi, kai buvo atnaujintas, reiškiasi, ginkluotės tiekimas, tai tada vokiečiai kuo pasižymėjo, kad jie nusprendė pateikti šalmus ukrainiečiams gintis. Tai va, tai jeigu mes kalbam apie šalmus ir judėjimą iki AIR sistemos, prieš raketinės sistemos, iki tankų leopardų, iki visų kitų haubicų ir panašiai. Tai aišku, kad Vokietijos pajudėjimas yra didžiulis, o Prancūzijos deja vėžlių žingsnių.
Alvedai, dar iki pertraukos, labai trumpai, ar pavyks Ukrainai mobilizuoti naujų karių į frontą, nes ne tik šaudmenų trūksta, bet ir karių reikia?
Be jokios abejonės, karių trūksta. Aš 3 metus skaičiau paskaitas iki 22 metų Ukrainos karininkam, kurie važiuoja į Donbasą ir iš tų karininkų yra jau nemažai žuvusių ir nors tai buvo profesionalai, kurie žinojo, kaip reikia kariauti ir dabar Ukrainos kariuomenė jau yra įvairias proporcijas vardina, bet tikrai mažiau kaip pusė reiškia profesionalų, jeigu mes imam to sudėti ir mobilizuotų. Tai aišku, kai mobilizacija bus, tai tas mobilizuotojų skaičius kiekybinė prasme bus dar didesnis.
Bet jūs manot, kad neišvengiamai bus?
Mobilizacija tikrai bus. Jinai dabar vyksta, bet tokiais vyksta, sakyčiau, tokiais metodais, kuriame greičiau tas mobilizacijos procesas nuteikia save prieš piliečius. Aš kalbėjau su Ukrainos kai kuriais politikais ir pareigūnais. Sakau, jūs padarykite tokį dalyką, kad tai nebūtų Ukrainos piliečių gaudimas gatvėse ir kvietimas į tuos punktus, ir kad tai nebūtų maždaug kažkoks konfliktas tarp karinio komisariato ir piliečių, bet įjunkite, nežinau, dainininkus, mokslininkus, žinomus labai visuomenės žmonės, kad jie kreiptis į Ukrainos žmonės ir kad galbūt vėl pajudėtų procesas, koksai buvo karo pradžioje, kai buvo labai daug savanorių į tuos dalykus.
Čia ir mobilizacija turi labai daug veidų, ar ne? Liūdai?
Klausimų nėra. Labai, labai nedaug. Ir aš pasakysiu dar vieną dalyką. Bet mobilizacija turi ir kitą problemą. Reiškia, mobilizacija turi, kol tas klausimas neįspręstas, apie ką aš kalbėjau, dialogo klausimas, kad visuomenė turėtų tam, kaip, nu, tą pasiryžimą eiti tą mobilizaciją ir kad tai būtų suprasta, reiškia, kad tai yra valstybės toks interesas, kol tas klausimas yra neįspręstas, tai gali kilti tam tikras sąmyšis valstybėje, jeigu bus pradėta mobilizacija. Ir antras klausimas labai svarbus, ar Ukraina turi potencialo pakankamai, kad ir mobilizuoti, ir apmokyti tos žmonės, ir tik tada siūsti į karą. Tai čia yra ir finansiniai resursai, ir žmonių resursai, ir
karinių
bazių, ir laiko, ir viso kito.
Taip. Alvydas Medalinskas, primenu, šiandien politikoje su ženklu S, o po pertraukos mes judėsim link Lietuvos reikalų.
Gerai.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir šiandien politikoje su ženklu S. Alvydas Medalinskas. Politologas, Ukrainos ekspertas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Kalbam mes, Alvydai, dabar apie Lietuvą.
Gerai.
Jūs Šiauliuose viešit jau antrą dieną ir susitikimai su gyventojais, su visuomenės organizacijų nariais, ir aš vakar taip pat dalyvavau viename, ir jūs pasakėt, jeigu manęs kas paklaustų, ar Lietuva dabar saugesnė nei prieš 2 metus, aš taip pasakyčiau, tai pasakykit, Alvydai.
Saugesnė.
Saugesnė. Kodėl?
Saugesnė. Todėl, kad aš manau, kad vasario 23-2022 metų, ar vasario 22 dieną, o gal 21 dieną, bet trumpai sakant, likus keliom dienom iki plataus masto karo prieš Ukrainą, manau, kad Putinas ant stalo galėjo turėti 2 planus puolimo. Jis galėjo turėti planą puolimo Ukrainos ir, pavyzdžiui, Baltijos valstybių, ar kažką tai su NATO šalim padaryti. Putinas turėjo informaciją, kurią turėjo ir vakarai, kad Ukraina kris per 5-7 dienas. Putinas, kodėl aš tą manau, kad reiškia, toks planas antras galėjo būti, kalbant apie Baltijos valstybę ir NATO. Dėl to, kad Putinas, likus 2 mėnesiams iki plataus masto karo prieš Ukrainą, padarė vakaram ultimatumą, tai buvo 21 metų gruodžio 21 dienos ultimatumas, kuriuo Putinas iš principo pareikalavo į pilkąją saugumo zoną pasiųsti šalis, kurios įėjo į NATO per plačią plėtros, reiškia, programą. Ir tai, aišku, įskaitant ir Lietuvą. Vėliau prasidėjo tos diskusijos tarp NATO šalių, Putino. Man labai gaila, kad NATO tiesiog iš karto neatsakė, kad ultimatumo kalba nekalba. O Rusija tuo metu nebuvo pasirengus karo, ir aš manau, kad Putinas būtų kuriam laikui tikrai stipriai nugesintas. Bet prasidėjo įsivėlę NATO į tos diskusijas, kad ten yra gerų punktų, blogų punktų, kad čia reikia kalbėtis, kad čia dar, ir Putinas per tą laiką sutelkė kariuomenę, bet ir ko kariuomenė buvo sutelkta ir prie Baltijos valstybių. Tai kodėl aš manau, kad tas planas galėjo egzistuoti? Todėl, kad visus metus, ir man vėl keista, kaip mes Lietuvoj to nestebėjom, nepastebėjom, aš tą procesą analizavau ir sakiau ir partneriams, ir Lietuvoje, ir užsienyje. Putinas per tą laiką viešojo ir dviejų Rusijos. Ėjo 2 temos labai paraleliai. tiek apie tos dalykus, ką jis pasakė vėliau kalboje vasario 22 dieną, likus porą dienų iki karo, apie Ukrainą, kuriame jis kalbėjo, Ukraina yra dirbtinė valstybė, kažkokia neaiški valstybė, kuriai ten atiduoti kažkokios teritorijos, kuriam Rusija atidavė teritorijos, kurioje yra visokie fašistai, nacistai, rusofobai ir panašius dalykus. Bet lygiai panaši tema visus metus buvo skatinama rusiškoje žiniasklaidoje, nu, aišku, nacionalistiniai labiau, bet net ir tokioji truputį, sakiau, vidutiniškai. Apie tai, kad Lietuvos Lenkijos valstybė yra kažkokia tai dirbtinė, neaiški valstybė, apie tai, kad Lietuva tai yra valstybė, kurie atiduota, Rusija atidavė teritorijas, ta prasme Vilnių, Klaipėdą, kitą, apie tai, kad Lietuvos didžioji kunigaikštys yra šiaip rusų kunigaikščių, reiškia,
valstybė. Ir apskritai čia rusų pasaulis.
Ir apie tai, kad Latvija ir Estija atiteko Rusijai Petrui I pagal Ništato taiką 1721 metais. Ir čia yra įdomus momentas. Gi tik tai po šito dalyko, kai Latvija ir Estija atiteko Rusijos Rusijai, tiksliau, Maskvos kunigaikštystei, Petras I buvo paskelbtas Rusijos imperatoriumi. Vadinasi, Rusijos imperinės idėjos tame tarpe yra pastatytos ant Petro I užgrobimo Latvijos ir Estijos teritorijos. Tai šitos žinios ėjo paraleliai. Ir jeigu kas nors štai ką paimtų Putino tekstą vasario 22 dienos 2022 metų ir žodį Ukraina, kuris jau grasina Ukrainą jau polimu ir kur buvo viskas aišku, kad tikrai jau aklam ir kurčiam turėjo būti aišku, kad karas prasidės, nors aš sakiau nuo 21 metų, matydamas tą visą tendenciją, sakiau, kad karas tikrai
bus. Bet ne visi girdėjo.
Nu, labai keista, man iš tikrųjų ta seklumas suvokimo apie tai, kas vyksta Ukraino ir kas yra Rusijos, reiškia, vyksta, mane nu, labai stebina. Ir aš, aišku, nebijoju kiekvieną kartą būti vienas, ar tai yra vakarų partneriai, kokie vakarų kolegos, kurie man sakė, nepanikuok 21 metais, kai aš sakiau, kad bus karas. Arba jūs reaguojate į Putino teiginius apie kažkokius neaiškius fašistus, reiškia, Ukrainoje. Arba Putinas susijęs šitą idėją su savo kultinė idėja apie antrą, nu, didį tėvynės karą, vakaros vadinams antras pasaulinis karas, kuris ir buvo šventas karas prieš fašizmą, ir kur yra putinizmo, reiškia, viena iš bazių, ne tai, kad atsiminti žmonės, kurie žuvo tam kare, bet apie tai, kad čia yra šlovės valanda, reiškia, Sovietų sąjungos, to rusiškojo pasaulio, ant kurio sėdi ir Putino, reiškia, sostas. Ir susijęs šitą temą su karu prieš fašizmą. Tai yra, žiūrėkit, Vokietijoje, reiškia, jūsų seneliai, proseneliai mušė vokiečių fašizmo hidrą, o dabar šitą fašizmo hidrą iškilo Ukrainoje. Ir kadangi vakarai niekaip nereagavo, aš sakiau, jūs reaguokit, čia nėra, man sakė, o čia Putinas vidaus auditorijai kalba. Aš sakiau, jeigu jūs nereaguosite šitą kalbą, nereikia, nebūtinai, kad ten vyriausybių vadovai ar prezidentai, parlamentų nariai, ekspertai, reaguokit šitą temą. Putinas anksčiau ir vėliau pradės karą remdamasis savo sukurtą ideologiją apie dirbtinę Ukrainos valstybę ir jo kovą su fašizmu, užmirždamas, kad fašistą realų, jisai gali pamatyti priejas prie veidrodžio, nes putinizmas ir yra tikrasis rusiškas fašizmas.
Prie Lietuvos dar arčiau, na, Švedija.
Čia jau buvo arti.
NATO narė, aišku, tai didelė paspirtis mūsų saugumui, ar ne?
Taip,
kalbant apie Baltijos jūrą.
Per pertrauką.
Jo, nes Rusija praranda šiek tiek laisvių Baltijos jūroje.
Rusija praranda labai daug laisvių. Ir čia mes kalbamgi ne tik apie Švediją, bet ir apie Suomiją. Ir apkalbant apie Lietuvos apginamumą ir strateginę svarbą, taigi tos salos, reiškia, Baltijos jūroje yra labai strateginis mūsų gynybos taškas.
Alvydai, jūs susitinkat su žmonėm va ir Šiauliuose. Pastebėjot, aišku, kad yra dalis žmonių, galbūt ir nemaža, bet prabyloje išlenda tą baimę. Tuoj kris raketos, ar ne, ir vakar girdėjot, kaip buvo taip kalbama.
Girdėjau.
Mes bijom raketų, kad toj pat vat, jos jau pradės kristi. Ką tokiam žmonėm pasakyti?
Nu ką, žmogiškai yra bijoti raketų, kurios kris ar dronai, taigi jos nusineša žmonių gyvybės, sveikatą, tai čia viskas aišku yra. Galima aišku kalbėti ir tą reikia kalbėti, ir apie slėptuvių įrengimą, ir apie tai, kaip žmonėm apsisaugoti, ir apie tai, ką reikia padaryti savo valstybės gynybai. Ir aš galiu pasakyti vieną dalyką, nors šiandien sakau, kad Lietuva yra saugesnė negu tada, ir kodėl sakau, kad saugesnė? Saugesnė yra dėl to, kad ukrainiečiai jau davė 2 metus vakarams, kurie pasirodo turėjo NATO, turėjo Europos Sąjungą, ir staiga paaiškėjo, kad NATO yra, nu, anaip tol nebuvo pasiruošęs karui. Štai jeigu, pavyzdžiui, prieš Baltijos valstybės būtų pradėtas karas 22 vasario, tai matosi, kad arsenalai yra, reiškiasi, tikrai nepilni, kad kai kurios vakarų šalis, NATO šalis, sumažino savo kariuomenę, kaip, pavyzdžiui, Didžioji Britanija. Nebuvo net projekto, ta prasme, nebuvo dar suvokimo, kad panaikinti vizas tankams ar šarvuočiams, pavyzdžiui, vakarų, atvykti, pavyzdžiui, į Lietuvą, reiškia, praeiti. Nebuvo paskaičiuota tiltai, ar kurie tiltai atlaikytų tą karinės pagalbos. Ta prasme, NATO nebuvo padarius elementarių dalykų, kalbant apie Baltijos valstybių saugumą, apie Baltijos gynybos planus buvo daug kalbėta ir panašiai.
Kitaip tariant, yra blogų žinių, bet yra ir gerų.
Bet yra ir gerų. Tai mes turėjome, ne mes, aš turėjome Lietuva ir vakarų partneriai, mes turėjom 2 metus. Ir mes šitos 2 metus turim būti labai dėkingi Ukrainai. Kita vertus, tai reiškia, kad mes turime dabar daryti savo namų darbus, jeigu mes norim būti saugus. Pati didžiausia pamoka iš Putino visų veiksmų, ar tai būtų Gruzijos Sakartvelo atžvilgių, ar tai Krymo aneksija, ar, reiškia, puolimas Donbase, ar, reiškia, dabar šitas pilno masto karas. Putinas puola tuos, kurie mano yra silpnesni. Vadinasi, yra paradoksalus dalykas. Jeigu mes rimtai, ne populistiškai žodžiais iš gražių tribūnų, bet labai rimtai, galima kartais net labai daug neskelbent, reiškia, iš aukštų tribūnų, darom pasirengimą tam, kad mes būtume saugus. Dirbam kartu savo partneriais NATO. Gal kai kurie, kokie vengrai, ten slovakai, nebus labai tokie labai geri partneriai, nors vis dėlto tai yra tokie pat NATO šaliai. Nu, nebus tokie, kad ateitų mums į pagalbą ar dar. Bet vis dėlto mes tas partnerystės darom. Pasakydami, kad mes patys jau darom labai daugą, įskaitant, pavyzdžiui, visą infrastruktūrą vokiečių brigadai, kad jinai čia būtų, galėtų, ta prasme, mus saugoti. Jeigu mes tuos dalykus visus padarome, jeigu mes jaučiamės pasiruošę būti saugus. Čia labai skirtingas žodis. Ne pasiruošę karui, bet pasiruošę būti saugus. Tai Rusija su visa agentūra šituos dalykus mato. Ir tie, kas pagalvoja pats apie savo saugumą kartu su partneriu pagalba, nebus užpulti.
Alvydas Medalinskas šiandien politikoje su ženklu S. Po trumpos pertraukos pratęsim pokalbį.
97 ir 8 FM. FM. Radio stotis RS2.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir šiandien laidoje Alvydas Medalinskas, politologas, Ukrainos ekspertas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Kalbam apie Ukrainą, apie Lietuvą, apie kokie čia yra geros naujienos, kokios blogos. Ir, na, vat, Alvydai, atsargos generolas leitenantas Hodžesas, Jungtinių Amerikos valstijų, buvęs vadas Europoje, sausumos pajėgų. Jis neseniai Vilniuje pasakė, Lietuva turi sugebėti apsiginti 2 savaites ir kilo audra. Kokia jūsų nuomonė? Kas čia įvyko tokio? Dar prieš metus tai nebūtų tiek sukėlę audros.
Aš pats mačiau generolą Hodžesą tame susitikime. Gaila, negirdėjau tos frazės, aš nežinau, ar jinai buvo pasakyta forumo metu, bet manau, kad negreičiausiai jinai buvo pasakyta žiniasklaidai, kaip aš supratau, nes aš mačiau, kaip jisai žiniasklaidai davė interviu. Mes turėtume vertinti situaciją taip, kad buvusių karininkų lūpose taip pat gali, net labai aukšto lango karininkų, kaip General Hodžesas, kuris yra tikrai labai rimtas ekspertas, nes turėjo labai rimtą savo karinę patirtį, nuomonių ir pasiūlymų taip pat gali būti įvairių. Mes neturėtume viską traktuoti kaip kažkokią taip paskutinę ir neginčiamą nuomonę, bet mes turėtume savo tarpę. Aš turim jau šiuo kartu ne tik, kad žmonės susirinkusius bibliotekos salėje, kaip dabar čia buvo Šiauliuose, bet aš suprantu, kad žmonėms skauda ir aš labai stipriai pajutau tą dalyką. Jeigu anksčiau klausdavo apie Ukrainą, kai sustinkė, tai dabar, pavyzdžiui, bekalbant apie Ukrainą, sako, ką generolas Hodžesas pasakė. Aš galvoju, ar ta moteris iki to laiko žinojo, reiškia, šitą pavardę.
Ir kalba iš esmės apie Lietuvą.
Taip, ir kalba apie Lietuvą, reiškia, ir apie tą variantą. Tai štai, kad ten 2 savaitės prisilaikytų. Tai vėlgi, ką reiškia Lietuvos žmonių nežinojimas kai kurių situacijų? Kai aš sakiau, kad Lietuva buvo mažiau saugi dar prieš porą ar dar prieš dar keletą, ta prasme, metų. Aš turiu minį štai ką. Mes Lietuvoje skaitėm, kad yra parengti tokie dalykai kaip, nu, pirmas dalykas, Lietuva NATO narė. O sako, o, Lietuva NATO narė, dabar jau mūsų augo. Ne. Jokių Baltijos šalių gynybos planų nebuvo. Tada praeina tam tikras laikas. Ne, čia, man atrodo, jau tada prezidentas Grybauskaitės laikais. Iškis, prezidentas Grybauskaitė labai gynė ir sakė, štai, aš turiu dabar pasiekiau Baltijos gynybos planus. Pradėjom analizuoti, kas tose planuose. Staiga žiūriu ir nustebęs ir klausiu iš karo ekspertų mūsų, nu aš ne karo ekspertas, politologas. Sakau, palauk, o kuo mes čia džiaugiamės? Nu, pavadinta gerai Baltijos gynybos planai. Bet kas čia sakoma, kad tipo Baltijos šalis, nu Lietuva, yra NATO aljanso narė, tai tipo jeigu Lietuvos teritorija visai užima, tai čia, kalbant per visą NATO teritoriją, tai yra, nu, ne kažkas labai baisaus, nes ateina NATO ir atsiima tą teritoriją.
Mūsų okupuoja ir tada...
Taip, mūsų okupuoja, o tada po kurio laiko, reiškia, ateina NATO ir atsiima tą teritoriją. Bet mes Lietuvoje, nu, gal ir gerai kartais ko nors nežinoti. Žmogus gyveno jausdamas esas visiškai ramus ir panašiai, nes yra Baltijos šalių gynybos planai.
Dabar yra kiti planai.
Dabar jau yra kiti planai, iš tikrųjų, bet atsirado dar kitas dalykas. Ne tik, kad yra atsirado kiti planai, bet atsirado dar dalykas, suvokimas. Po Rusijos baisių dalykų Bučioje ir Penyje ir visur kitur buvo suvokta, kad net keliom savaitėm atėjus Rusijos kariuomenė gali pridaryti tokių baisių dalykų, kad tu negali svarstyti, kad teritoriją duodi. Teritorija tai nėra čia kompiuterinis koks nors simuliatorius, ta prasme, ar monitorius, ar kažkas tai tokio, taip. Ar ne šachmatų partija, kad čia, nu gerai, ten tegu užeina, bet paskui mes skirsime arklių, rikių, reiškiasi, nu ir mes numušim jų ten tą karalių, reiškia, ar tą karalienę. Nu, karalių matą pastatysim. Taip nebūna. Nes tai yra gyvi žmonės, gyvų žmonių likimas. Tai štai dabar atėjo suvokimas, kad negalima leisti ir tose Baltijos šalių, reiškiasi, gynybos planuose eina kalba, ir čia irgi buvo tokia diskusija ir Lietuvoje tame tarpe, kad ginama kiekvieną teritoriją. Praktiškai pati pirmoji pėda, jeigu peržengiama ar iš Baltarusijos ar Kaliningrado srities, jau yra NATO šalies teritorija ir ją gina NATO šalis. Ir tada atėjo klausimas, kaip ginama. Ir čia atsirado tas vokiečių, koks kontingentas, koksai, dabar kalbam apie brigadą, panašiai, Latvijos Estijoje pasako irgi, daug diskusijų vyksta ir ten kartais net kai kurie dalykai sunkiau sprendžiasi, negu mums Vokietija, kalbant apie tos pažadus ir tos veiksmus dėl brigados. Bet koks klausimas atėjo, mūsų politikai kritikavo Vokietiją ir sakė, nu štai, žiūrėkit, čia brigados nenori siūsti, o čia taip, tai. O paskui paaiškėjo, vokiečiai plyšo kantrybė, sako, palaukite, tai o jūs ką, galvojat, kad ta brigada palapinėse gyvens? Nu tai kur Lietuvos įsipareigojimas ir ne tik įsipareigojimas, bet padarimas visos infrastruktūros, reiškiasi, tokių karinių miestelių, kaip pavyzdžiui yra Vokietijoje, kur yra dislokuoti Amerikos, pavyzdžiui, kariai ir panašiai.
Man Alvydai apskritai, vat, prisiminus prieš metus pusantrų, tas Vokietijos puolimas, aš kalbu apie Lietuvos politikus tam tikrus, man viešoje erdvėje, man jis buvo labai keistas ir drįstų sakyti pavojingas.
Ir man keistas, aš tiesiog Ukrainos dalykais buvau užsėmęs labiausiai, nes aš supratau, kad čia yra mūsų didžiausias saugumo skydas. Man yra daug dalykų Lietuvoje keistų ir aš apie juos nešneku, jeigu sušneku, tai išgirstu taip pat, reiškiasi, kokio nors pasipiktinimo, reiškiasi, kaip čia taip, apie korupciją, apie kokią čia valdžios savivalę, apie čia dar ką nors, apie dar ką nors. Ir man atrodo tas, atsiprašau už pasakymą, dėl ko aš tam neskiriu dėmesį, man atrodo tas mažiau reikšminga negu Lietuvai skydo pastatymas, kuriame Lietuva yra sauginės. Lietuva anksčiau vėliau to savo visas problemas, reiškiasi, vidinės kažkaip išsispręs. Bet prieš tai turiu pastatytas skydas, kuris mus saugotų, kad mes čia kaip savo skrusdelinę vieni ten kitam į gerklę įsikabinę, kas nors, ta prasme, ką aš matau dabar tik rinkimų kampaniją prasidėjo ir košė viešoje erdvėje, visiška košė.
Vat ir vakar aš žiūrėjau televizijos laidą Lietuva kalba ir ten vėl lenda rinkiminiai dalykai.
Jie negali nelysti. Mes gyvename demokratinėje valstybėje ir čia yra dalykas, kai man kažkas paklausė, sako, tai kaip tau ta politika viską. Aš sakau, politika būtų geras dalykas, jeigu nereikėtų būtinai kabintis kam nors į gerklę ir sakyti, reiškiasi, koks anas yra blogas, nors galbūt tu negalvoji, kad anas blogas, bet jeigu tu ano taip nežeminsi į purvą nekiši, tai skisti, tu, nu, taviškiai sakys, tai ką tu čia taip ir taip, tai turi save kelti, O tą kitą murdyti, reiškia, ir dar pasirūpinti, kad į kokiom purvo voniom kažkas užpiltų, reiškia. Tai, nu, čia yra blogiausia. Pavyzdžiui, ko man sąjūdžio laikai, ta prasme, patiko. Aš suprantu, kad, nu, negali kalbėti, sąjūdis buvo visuomenis gyvenime, bet kodėl tai laikai yra tokie gražūs ir paskui kodėl kai kurie politiniai dalykai tai prisimena taip, reiškia, kaip, nu, toksai ne visai šviesus laikotarpis, aš turiu minį. Tai yra dėl to, kad mes turėjom vieną tikslą, mes turėjom savo valstybę, valstybės atkūrimą, mes jo siekėm, buvo labai daug šviesių žmonių aplinkui, nu dar pažiūrėkime mums parlamentą, palyginkim, reiškiasi, sąjūdžio, reiškiasi, iniciatyvinę sąjūdžio seimą. Beje, labai įdomus dalykas. Sąjūdžio seimas yra visiškai užmiršta struktūra Lietuvos valstybėje, nors tai buvo pirmas demokratiškai išrinktas parlamentinis atstovavimas, apimantis visus rajonus, visą Lietuvą. Išrinktas sporto rūmose sąjūdžio steigimo suvažiavimo metu. Ir turėjęs fantastišką intelektualų įvairios krypties sričių žmonių būrį, kuriems nereikėjo viens kitą nardinti. Nu, ten buvo keletas, kurie mėgo per galvas vaikščioti ir kitus skandinti, kad paskui sakyti, aš čia sąjūdis. Aš čia tas vienintelis sąjūdis, reiškia. Jo, jeigu manęs negerbė, tai čia sąjūdžio negerbė, reiškia. Tai va, tai buvo labai labai tas, reiškia, platus suvokimas. Ir buvo malonu, tiesiog širdžiai malonu visame šitame dalyvauti. Bet kai ir mes suvokėm, bet kitvartu, tai demokratija, kad partijos tai yra toksai lipimas viens kitam į gerklę, žeminimas, ar prezidento rinkimai, ar kokie kiti rinkimai, tai akivaizdu, bet vis tiek turi būti žmonės, ekspertai, specialistai, gal net ir kai kurie politikai, kurie gal mažiau turi kalbėti apie tos dalykus, kurie žmonės taip audrina ir jaudina, kaip saugumo klausimai, pasirengimo valstybės gynybai ir kiti klausimai, čia nereikia lipti didelės tribūnas. Bet reikia sutvarkyti tą dalyką taip, kad potencialus priešas matytų, kad mes esame stiprus ir saugus.
Alvydai, dar labai trumpai. Ir vakar vyko diskusija televizijoje dėl migrantų iš Baltarusijos. Nu, didelis jų kiekis iš tikrųjų Vilniuje ir Rusijos piliečių, tarp kitko. Riboti šitą migraciją iš Baltarusijos trumpai?
Trumpai šitą dalyko negali pasakyti. Šiaip tai man Šiauliuose vyko dar platesnė diskusija, kuri gal žmonės pamatys vėliau ir laikraščių puslapiuose. Yra problema ir su migrantais, ir su jų geopolitinėm orientacijom, kurias mes tikrai turėtume suvokti. Ir net kai kurias iš Ukrainos, gal kokios rytų Ukrainos gali, kurie bėgo nuo karo, irgi tai nebūtinai yra Putino nemylėtojai. Žmonės bėgo nuo karo. Ir Rusijos demokratai, kurie bėgo nuo karo. Aišku, Ukrainos yra labai daug žmonių, kurie Putino nekentėjai, kurie Lietuvos draugai ir visa kita. Tai šitam dalykė tiesiog išsiaiškinti. Bet mes turim ir kitą problemą. Ir mes jau turim neužmiršti. Tai yra, kai kyla karas ir tas matėsi Ukrainoje, tai yra tokia kategorija žmonių, kurie anksčiau labai nešė rusišką vėliavą. Ar sovietinių laikų vėliava, dalyvavo sovietinėse struktūrose, sakė šlovė Lenino ir panašiai, įvyko nepriklausomybė, persvertė, tapo Lietuvos valstybės mylėtojais, užsidėjo čia trispalvę, čia vieną ukrainiečką vėliavą pasiėmė, antrą vėliavą įsakytą. Ir štai klausimas yra, ir aš mačiau, kas vyksta, kai karas prasideda. Kaip tie žmonės ramiai numeta, reiškia, ukrainietišką vėliavą, ir pasiima vėl, sako, o, čia aš suklydau, reiškiasi, va ten yra geras laikotarpis buvo, rusų pasaulis yra geras dalykas.
O, kaip gaila, Alvydai, na, dar reiktų mums 3-4 valandų.
Be jokios abejonės, arba 2 parų.
Mūsų laida klausytojams. Dėkuoju, Alvydai, kad apsilankėt mūsų radijos stotyje RS2, o klausytojams dėkuoju, kad klausėsi ir kaip visada atsisveikindamas sakau, ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Ačiū Jums, sudėjau.
RS2. Radijo stotis RS2. 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems.